paseaba con los labios pintados de otoño oscuro y su jersey de lana. El pelo recogido a destiempo y la brisa ya fría enrojeciendo sus pómulos.
Bueno, te aguardiko amabiterriak pasatxo ditugu, ostegun goizontan bagoaz aurrera, eta hasieran aipatu bezalaxe, txukuntzeneko Maitane Ormazabal. Izango dugu datozen minutuetan, Maitanek, ba, zure etxea zein lan eremu ezberdinak, ba, antolatuta eukiritzazun eta ordenean jartzeko, ba, irizpidek eskaintzen ditu. Eta hementxe izango dugu goizerokoan hilabetean behin. Eta gaur hemen gurean, goizerokoan telefonaren bestaldean Maitane. Kaixo Maitane, egunon.
Kaixo, egunon olat.
Zemuz?
Osondo, gogotxu.
Beharki gure bai, gure gogotxu zure aholkuk eta jasotzeko.
Pozten nahi.
Bueno, Maitane, beste ikasturtetan hemen izan zaitugu, eta bueno, ba, beti gai bat proposatzen zenigun guri edo guk zuri, eta gai horren ingurun aritzen ginen hemen kontukontari, ez da? Baino, aurten berrikuntza batekin gatoz, ez da?
Hori da, bai, oikoan gaiak ni jartzen ditudanez, ba, konturatu naiz agian, naiz eta errepikatzen saiatu, ba, agian neri soilik, bueno, ez da neri soilik, baina neri interesgarrienak iruditzen zaizkiten hoiei buruz hitz egin dezaketela, eta badirala gai asko, agian inoiz bururatzen ez zaizkidanak eta jorratzen ez ditutenak. Eta ordenak eta antolaketak hainbeste lekutan eta hainabaniko zabala dauka,
bai.
Ba, proposatu dizuedana, bai zueiz eta segura erratiko entzulei eta baita txukuntzanen jarraitzaileei, beraiek jardezatela gaia, eta bertso saio moduan, ba, nik oraintxe bertan ez dakiz zertaz hitz egingo dugun,
uh-huh.
Zazuek esatea zertaz hitz egingo dugun, eta horren arabera, ba, nik emango izkietela iruditzen zaizkiten aholku eta irizpide horiek.
Hoxe, bueno, ba, bertxotan bezala jarriko gehazta, guk gaie bota, hola bapaten, eta zu denga, gai horren ingurun, ba, guri aholku batzuk ematea.
Oida, ez dakit errima honakatako jutan, baina jaiatuko gea.
Seguro baietz. Bueno, aipatu behar deu, bai ezuk zure sare sozialen bidez, eta baita guk gure sare sozialen bidez, ba, deialdi indiula gure entzulei eta gure bajarraitzaiei, pixka bat, ba, ordena eta mantenu horren ingurun, ba, dituzten galderan ingurun, ba, zuri helerazteko galdera horiek, ez da, ba, dituzten zalantza horiek zuk argitzeko, ba, sai honetan, hilabetean behingo deun sai honetan. Eta okerrez banago zuri pertsona batek, zure jarraitzaile batek idatzi dizu gai baten ingurun, ba, holku jakin nahiko lituzkelako, eta guri ere atzo dituzigun entzule batek. Eta aipatuko digu entzulei baita ere, ba, norbait enteratu ez bada, ba, sare sozialetan sartu ez delako eta bar, hemendik aurrera hilabeten behin izango zaitugula, eta animatzeko eta deitzeko, eta dituzten bazalantza horiek saiatuko zela argitzen, ezta?
Hori da behintzat intentzioa, bai.
Hori
eta,
da.
Bueno, deitu, idatzi,
ikustet
dagoeneko bai batak eta bai besteak badozkagula sareetan, webunetan eta informazioa lortzeko bide eta kanal ezberdinak, beraz, bai, animatu daitezela, gauz asko dagolako nik uste kontatzeko, galdetzeko, eta oso gauza interesgarriak atera daitezkelako, gainera.
Zalantzai gabe. Bueno, Maitane, ondo iritze bolema zaizu, zure jarraitzaiek idatzitako gaiari helduko jo.
Ados.
Konta iguzu.
Bueno, ba, jarraitzaile honek bereziki galdetzen zuena izaten zen, bueno, kontutan eduki behar duguna da, nik gidoiak prestazitutenen edo gai bat lantzen detenean, beti ere, ba, nire ikuspuntutikan lantzen ditutela gauzak,
bai.
Eta zenbaitzutan, zenbait galdera edo proposamen egiten dizkigutenean ere, hemendikan aurrera diot, orduan eta zehatzago izan galdera edo duten zalantza, beti ere errezagoa izango dala, zuzenki erantzutea.
Bai?
Eta alderantziz, gaia edo botatzen duten gai edo galdera oso zabala baldin bada, ba, nik ere erantzuterako orduan ere ba, saiatuko naiz, alik eta zabalenen erantzuten, baina igual ez dela bereik nahiko edo beharko luketen bezain espezifikoa. Baina, bueno, saiatuko gera.
Oso ondo, jungo gea tamaina hartzen, ez da?
Oida, oida. Kontua da, jarraitzaile honek galdetzen zidan, ba, aurren armairuen inguruan nola antolatu. Ea. Gai kuriosoa izaten da, bueno, oso erreza da nerezako.
Seguri irratia esan?
Konstiente nahi zenbaitzuentzako komplikatua izan daitekela. Oikoan, armairu bat prestatzen digutenean edo armairu bat aukagunean etxean, helduentzako arroparentzako prestatuta egongo litzateke. Bai? Armairuen sakonera ohikoan 60 bat zentimetrotakoa izaten da, estandarretaz hitz egiten ari gera, eta aurrak sorbaldatik sorbaldera daukaten tamaina ez da 60koa izaten, askoz txikiagoa izaten da, bai?
Bai.
Ondorioz, bueno, soberan egongo lirateke, espazio dexente soberan egongo litzateke, eta gero aurren tamaina ere, ja, goiko zatiak kontutan edukitzen balen baditugu ere, heldu baten erdia do izango litzateke, noski. Hemen aurra dionean ere jarraitzaile honek ez dakit hitz egiten ari geran. Aur jaio berri batetaz, 3 urtekoetaz, edo 10 urtekoaz. Uh-huh. Hau ere dena oso ezberdina
claro,
baita.
Claro.
Kuestioa da, bueno, hori kontutan edukita. Nik esango nizuekena da, zer gauza kontutan edukiko nituzken nik. Neretzako oso garrantzitsua da lehenengo kontua da, logela bat edo altzari bat betirako edukina izatea, zenbait momentutan oso komplikatua izaten dela.
Uh-huh.
Ez baditugu behintzet, barne egokitzapen batzuk egiten noizean behin. Hau da, armairu bat eduki zure semea jaiotzen den momentutikan, heldutzen den momentur arte,
bai.
Hor barne aldaketak egin behar dire, bai edo bai, espazio hori ondo aprobetxatu nahi baldin bada eta egunerokoa errezteko baldin bada. Uh-huh. Bai?
Vale.
Baina, niretzako areta garrantzitsuagoa izaten da aurren autonomia sustatzea. Eta baita ere, etxeko gauzen kontuetan eta bere autonomia propioa. Eta oso garrantzitsua da aur batek bere arropa hartu eta bera bakarrikan jaztea momentu batetikan aurrera.
Mm-hmm.
Hori Montessori filosofiak oso
bai.
Argi uzten du. Eta, bueno, agian nahiz agarraitzai ez izan, ez guztiz, bueno, Montessori bai eman zun, horrelako argibide batzuk eman zitun, denak konturatu gaitezen gure etxeko txikiak txiki direla, baina horrek ez diela kentzen gaitasuna gauza asko egiteko, ezta? Eta guk sustatu behar dugula.
Hori da, hori da.
Noski, beraien logelak eta armairuak berezikin ere ustez, eta beti saiatu nez nire semekin ere, azteko bere tamainan egotea.
Uh-huh.
Eta bere tamainan egoteak esan nahi du, heldu baten tamainaren erdira jarri behar dezula guztia. Ondorioz, 2 metrotako armairu bat balima dakazu, konstiente izan behar zera, 2 metro hoietako, ban, lehenengo metroan jarri beharko dituzula aur horren gauza guztiak, berak bere kabuz hartu eta utzi ditzan.
Vale.
Bai?
Uh-huh.
Ondorioz, noski, ba, demagun modulotako batean, hau da armairuaren zati batean, goiko barra baldin badaukazu, bai, barrak alde batetik bestera joaten direnak.
Bai, zintzilkatzeko
ez da. Direnak, uh-huh. Ba, aur batek hor goraino ezin du igo.
Claro.
Ondorioz, beste bat agian jarri diteke. Ez da oso zaila.
Vale.
Beste bat jarriko genuke erdibidean, eta hori jarriko genuke adibidez bere tamainara. Eta bertan zintzilikatu beharko balira gauzak, bertatik zintzilikatuko genituzke. Barra hauek gaur egun denetarik handago. Auxiliarra barra auxiliar bezala, hau da, ez da zulatu behar armairua, baizik eta goiko barratikan zintzilika geratuko litzateken beste barra bat izango litzateke.
Vale. Uh-huh.
Esan edetena da, gaur egun antolaketa osagarri oso oso ezberdinak daude, abaniko oso zabala dago, barne egitura hauek aldatzeko. Ondorioz, aurraren tamainara jaistea oso garrantzitua izaten da. Gerore kontutan hartu beharrekoa izaten da, jazteko moduaren arabera, aurro horre arropa zintzilei joan behar duen edo tolestura.
Bai,
badaude guraso batzuk aurrak oso modu moñoño pitikian jazten dituztela, guztiak, baina batzuk esan genezake ba, arropa jantziagoarekin, ea ulertzea zuen, puntilla gehiago, edo lazo gehiago, edo soineko gehiago, eraltakoak, eta beste batzuk, ba, gaur esatzen, esport moduko horrekin, eta? Bai, bai. Esport moduko horrek, arropa tolestuta lasai asko joan daiteke zalako ezer gertatzen, baina berriz soineko bat plantxatzen haitu zazena auta beste, ba, tolesteak, nire behintzat bihotzeko mina ematen dit. Dozuz, balaudezken baitz arropa zintzilekatu hori joazenak.
Humardutenak.
Oikoan, bai. Orduan, horren arabera ere, ba, agian ez diozu beste barra bat jarri behar. Agian egin behar dana da, baldak gehitu azpikaldean edo balda auxiliarrak jarri, orduza guztiak txukun ere gera daitezen. Bai? Vale. Baina, berarentzako erreza den modu batean.
Hori da, autonomiaz, ba, modu autonomo baten, berak hartu eta uz ditzen ez da, behin da berriz arrepiketzen egiana.
Hori da, baina eretzako hartu eta uztea da, beti esaten dut premisa garrantzitsuenetako bat justu hori xedala, esaten denean askotan, ordena mantentzeko gauzak hartzen diren moduan bere lekura utzi behar dira. Bai, baina erreztu egin behar da uste hori ere.
Claro.
Errezten ez balin bada, hor hasten da ja festa.
Hori xe.
Gero, nik baloratuko nuken beste kontu bat da, eta hemendik azpimarratzen detena, aurrek ikasketa prozesu bat akala zentzu guztietan, eta honetan ere. Hau da, heldu askori kosta egite bale mazaie, armairura gauza bueltatzea modu txukun batean, atera kontuak aur bati zenbat kostatzea zaion. Ondorioz, pazientzia tonaka beste behin honetan ere. Horrek zer esan nahi du, ba, adibidez aur batentzako agian errazagoa izan daitekela lekua edukiz gero, ia gauza guztiak zintzilikan jartzea, ze pertsa bat kendu eta pertsa bat jarrita zintzilikatzea iaia jolas bat izan diteke.
Bai.
Berriz, tolestaketan jartzia eta ba, aur batentzako igual komplikatu goizan diteke. Ba, bueno, psikomotrizidadea lanteko oso...
Primerakoa.
Politaren, bada, bai, bai. Orduan hori ere da pixkatxo bat askotan azpimarratu nahi izaten detena. Etxeko gauzak ere, balio, ordena balio dela ulertzen duten bezala, ez soilik erramienta, balio garri izan daitezkela aurraren autonomia azkain bestelako gauza batzuk ere ba, sustatzeko eta laguntzeko.
Bai.
Eta nire impresioa da eta esperientziak esaten dit, kasu askotan aurrekin egona izanean, hau da, gurasoak deitu didatenean, beraien logela edo bereziki etxe guztia konpontzeko eta gerora txikiakin jartzen naiz espreski gurasoren batekin lanean.
Bai.
Aurrak edukitzen duten ez bakarrekan gaitasuna, baizik eta gogoa. Kasu gehienetan gauzak txukun jartzeko, ikasteko, egiten ari naizen hori errepikatzeko, maiz izaten da helduena, baina ez dakitan, ona edo txarra, baina bai disponibilitate handiagoarekin mentzet sentitzen ditut.
Bai, askotan heldu gea, ezta? Ez gena ez dakit, konfiantza faltare ezta, ez deuna delegatzen edo, baina askotan kontuatze gea elkarlan baten aurrak ere, ba zenbat disfrutatzen baita ere hori egiten eta bueno, guk uste baino gaitasun gehiago dauzkeala.
Bai, zalantzari gabe, gertatzen dana da, bueno, helduak nik usten da daukagun gauzetako bat, bat izaten da automatikoan goazela.
Baitare, baitare.
Oso azkar joaten erala, bai, eta automatikoan joatean momentukoa bizi ez degunez, ba, kosta egiten zaigula, eta orduan automatikoan joatea ere, suposatzen du, oituretatikan eta rutinatik tiratze hori, eta.
Bai, bai.
Eta aurrak berriz, oraindikan, beste fasea batean daudenez, eta zorionez, eta mantendu daitezela denbora luze, baina jaldi urrian, ba, momentukoa bizitzeko gaitasun handiagoa daukate, eta nik uste disponibilitatea ere hortik badatorrela. Baina egia da, aur batek behar dula beste tempo batzuk, denbora bat eman behar zaio, azientziaz eta pixkanaka. Baina, bai, barneratu ditzakete, bueno, guk pentsatzen duguna, baina askoz gauza gehiago. Horrek ez du esan nahi, asko dioten bezala esponja moduan denetarik egin behar duten ikan.
Yes.
Baina, bai, etxeko kontuak ere, gaitasun handia duketan egiteko, eta beraiek autonomo sentitzean ere, beraien garapenerako ere oso interesgarria dela autoestima aldetikan.
Jo, eta ze politxe baita ere, ez da, ba, zure gurasokin batea laguntzea, eta, bueno, ba, ez da, famili giro baten baita ere elkarrekin gauzekitea?
Zalantzari gabe, nik behintzet hori hasten barratzen den, merezako etxeak kabia den momentutikan, kabian bizi diren guztiak, egin behar dute kabi izateko esfortzu eta lan hori, egia da dena ez ala idilikoa. Etxeko lanak ere momentu askotan oso sakrifikatuak izaten dira, eta gainera beti dago zer egin. Bai, ondorioz dena ere polita eta ederra, baina bueno, beraientzako ere betikoa da. Ze modutara erakusten zaien, horrela hartuko dute. Bete beharretik edo beste modu batetara, ez
da? Hori da, hori da.
Berriz. Hortarako behar dugun denbora, pazientzia eta umorea, ba maiz helduak ez dugu.
Ez daukeu, ez daukeu.
Ez.
Oso ondo, bueno, Maitane, orduan, ari ginen aipatzen, bere biziko garrantzia daukela, umearen eskura jartzea gauzek, ez da?
Hori da, zalantzari gabe. Eskura, eskura eta errez. Alik eta errezenen beti, beraientzat errezagoa izan dadin. Eta ja, nahi izan ezkero, urrengo pauso alezake, bera zartzea prozesu honetan.
Vale.
Nik adibidez, nire semei, 11 eta 16 urte dituzte, txukunak dira orokorrean, eta ikuste dutenen nola kaosean pixka den mugiltzen azten dira la tendentzia daukate orden eruntz juteko.
Bai.
Ez dute perfektuak izan barra, izan ez orden eruntz juteko.
Vale.
Ez berdina da. Kaosean murgildu gabe orden eruntz juteko. Beraien kabuz, hori niretzat oso interesgarria da, kanpoko inorra itu barrean beti denbora guztian markatzen tendentzia. Eta beraien armairuak eta... Bereziki izarreran noski, bera kantolatzen du. Bera gustatzen zaion moduan, zesan zidan aurreko batean, nik jarretan naukan moduan baietz ondo, baina bera nahiago zula ez dakizte modu. Da, perfecto.
Ba, hoxe baietz.
Modu oso oso ona da, pertsona bat, pertsona bat jarren ebalen badezu, esan nahi dut, ez dela esan nahi involucrar, horren ez eta teratzen.
Ai,
bai, justu olakotan izaten da gutxien.
Ba, bai, bueno, aterako zaigo, bai.
Bai, azken finean izango leitzateke pertsona bat sartzean nahi balen badezu, gai batean, lan batean, edo proiektu batean, bere iritzia, kontutan edukitzea, baina gauza interesagarriagorik ez dago. Eta aurretan ere berdin gertatzen da. Agian guztia ez, baina orduan eta garrantzi gehiago eman bere iritziari, bere espazioaren antolaketan, bere armairuaren antolaketan da gauza horietan, ia seguru edukiko dula beti intentzio handiagoa hoiek txukun edukitzeko eta kontutan edukiko ditula zenbait gauza.
Bai, zalantzai gabe. Oso ondo Maitane, bueno, gai hau, ba, nahiko aholku eman dizkiguzu gai honen ingurun, eta atzo deitu zigun beste entzule batek, galdetze zion, nola garbitu, sekulako burua uste omen dauke, ez dakilako nola garbitu etxeko koltsoiak, urten zenbatero garbitu berdien, nola, eta gero, baita ere guen negu eta torrela, eta zalantza sartze zaizkiola lo goxu iteko, ba, funda nordiko erabili, ez erabili.
Bale, bai oso gai interesgarria. Ea, koltsoia, bueno, koltsoiak, kontutan eduki behar duguna, zenbat denbora egoten geran koltsoi baten gainean.
Vale.
Bai, gure bizitzaren eren bat pasatzen dugu koltsoiaren gainean. Bai, esan genezake lotan, azken finean, badagolako jendea igual, elduzen guazen eginean ere ordu gutxiago logite ditugu, baina bai etzanda egoten gera.
Bai.
Koltsoiak, testilak orokorrean, jasotzen dute hauta, jasotzen dute izardi, jasotzen dute baitare guk botatzen guazen azal lehorra. Bai, ez da ikusten, baina jasotzen da. Orduan, jantzi garbi gaiuan sartu daitekeen guztia eta temperatura altuetan maiz garbitzen balin bada, zenbait garbitze balin bada, testiloiek garbiak geratzen dira. Baina badaude zenbait testil garbitu ezin daitezkenak, adibidez, koltsoi bat.
Koltsoia.
Claro, esan dizuedan guzti horietanetatikan, bueno, ba, hor jasotzen dan, hor sortzen dan inguru giroa, bai, mikrobio eta bitxo milaren inguru giro hori, ekosistema handi hori, oso kaltegarria da orokorrean guztientzako, bai, bereziki akaroak daudelako, baita ere akaro hildak, bai, ze hildako akaroak alergikoa danari ere kalte egiten diote, eta jazta, ez, baizik eta hildakoak ere kalte egiten diote, orduan tamalez, azken urtetan, egunetik egunera, alergia gehiago sortzen ari dira. Eta ateratzen ari dira.
Bai.
Hemen kitka txiki bat egingo dut, beste batean norbaitek aldetu nahi baden badu. Egunetik egunera, aur alergiko gehiago dago. Bai?
Bai.
Arrazoi ezberdinak daude, baina horietako bat, eta ikerketak daude, etxeetan erabiltzen ditugun garbiketako produktu toksikoak dira. Produktu toksiko hauek itxuraz, botatzen dituzten, nola esango genuke, ke edo danadalako hori, hau da, geratzen dan poso hori, geratuko litzateke gutxi gora bera lurretik metro batetarako tarte horretan. Eta esaten dutenez, ba, aur txikiak justu tamaina hortan ibiltzen direnez, bai? Horrelako zerbait.
Eragin zuzena daukela, ez da?
Bai, arnasten joaten direlako bereziki ba, produktoriek erabiltzearen gatikan sortu daitekeena, bai? Eta gerora gehiegizko garbiketak ere ez duelako inolako onurarik ekartzen. Hau da, bizitza guztian aurrak ibili dira lurretik eta tenetarikan egiten,
bai.
eta ez dut banik esango lokatzetan sartu behar direnekan aurrak eta lokatza jaten utzi, baina, bueno, hori ere badala bizitzaren prozesu, eta horrek ere bai. Egiten du indartxu izatea.
Bai, duan,
egizko garbiketak baduela bere kalte.
Mm.
Baina egia da, koltsoia zaintzearena ez dala oituretako bat. Jende asko dago koltsoi bat erosi eta bere bizitzan koltsoia begiraturi egiten ez dula inork ez diolako erakutsi.
Uh-huh.
Bai? Orduan, koltsoia zaintzeko egin barko genukena izango litzateke denboraldi aldaketa beti izaten dut bidirela nagusia. Bata udaberri garaikoa eta beste udazken garaikoa litzatekena.
Vale.
Modu ezberdinetara. Udaberri garaikoa izango litzateke, ba, negu osoan, sei bat hilabetea pasaditugunez, bereziki etxe zuluan sartu eta lehioa justu irikitzen eta uta beste, ba, etxari astindu hon bat emateko. Eta udazkenekoa berriz, ba, berriz ere sei hilabete barnean sartuta egongo geranez gutxi gora bera, ba, astindu hon bat emateko bueltan, ez zikin horrekin gu egoteko, bai?
Uh-huh.
Txigora bera horrelako zerbait.
Bai.
Eta koltsoiekin, armairuekin bezala, denboraldi aldaketa holaxe. Koltsoi aldatu beharko genuke, bueno, batzuk esatute hilabetero, baina minimo sei hilabete.
Uh-huh.
Hankan aldea, guru aldera, eta koltsoiari buelta eman ere.
Ara? Beitu?
Zergatik, format sorrezaite, formak bestela hartzen ditulako koltsoiak, eta hori azkenen gure gorputzerako eta gure bizkarrentzako bereziki kaltegarria delako.
Eta hori ipatu duzu, sei hilabetero egin beharko genukela, ez da?
Minimo sei hilabetero.
Bale.
Bai, nik sei hilabetean behin aprobetsatzen dut koltsoia garbitzeko, eta hoxe egiten dut.
Hoxe egiten duzu,
bai?
Bale.
Bai, orduan ja, mugimendu horrekin bertan ere, ola pixka bat kolpatzen bale madezu koltsoia, azten da hautsa ateratzen, egiten duzu mugimendu guzti hori dena. Hori sei hilabetero. Gero, gomendatuko nuke, betiko da, maindireak, nik astean behin eskatzen diot jendeari mesedez garbitzeko.
Mm-hmm.
Bereziki burukoak, burukoetan gauza asko geratzen delako. Azken finean, gu arnazten ari gara burukoan uzten dugun guztia,
bai.
Orduan, nerezako astean behin maindireak aldatzea garrantzitsua da. Eta astean behin aldatzen ditugun horietan, zuzenean ohea egin beharrean, utzi, ohea, koltsoia airean.
Bale.
Bai, horrek laguntzen dulako koltsoia ventilatzen. Zergatik,
aha.
Bestela ezetasuna sortzen delako eta ezetasunak ere kalte handiak ekartzen ditu. Lehenengo, gure ezako kaltegarria delako eta gero beste behin, ekosistema marabilloso hauek, akaro eta bestelakoak ere areagotu egiten dituztelako.
Uh-huh.
Itxo hauek oso gustoko dutelako ezetasuna eta zikinkeria.
Bale.
Bai, bi hoiek oso gustoko dituzte beraien lana egiteko.
Uh-huh.
Gerora esango nizueke, hori astean behin egiten ez balin bada, ba sikiera hilabetean behin egun oso bat utzi edo tarte bat luzea utzi koltsoia aireatzen. Erra da. Albalin bada noski lehioa irikita eguzkiak emate balin badio areta hobeto, ze badakizu eguzkiak gure azalari kalte egiten diola, baina beste gauza asko hori oso
onura ekartzen diola, ezta?
Bai,
edo beste aukera bat litzeke baita ere, ba, bueno, balkoia handi bat balima daukegu, kanpon jartzea baita ere, ez da? Oraindik eta hobeto?
Hombre, nahi izango bat zenu bai, baina nire koltsoia adibidez mugitzeko nik ezen honuk balkoia atera ez da nahi eta.
Vale.
Izugarrizko pixua daukalako. Ea, jarri badezakezu vertikalki eta eguzkileak ematen, ba, guai, superfecto, eh? Baina, azkenan ere gustatzen zaite, xinpleak dira nire irizpideak ematea.
Bai, eta obek die, bai.
Obek, bai, ze, komplikatzen dazte balen bagera
bai.
Puntua, ni behintzat, esaten dana, amore ematen dut, hasi aurretik.
Bai, eta nike bai, ja. Nike nahiago, simpletasunea bueltau, eta hortxe, gauze errexakin.
Bai, gauze errexakin.
Hobeto funtzionatzen dugu, bai.
Bai, konstantzia behar da, hori bai. Orduan da xinpleago, orduan da konstanteago izan behar da zenbaitzutan, eh? Baina, bueno, nik uste torain arte esan detena, eraman garri dira.
Bai, guztiz.
Parte luzeak dira. Orduan, hilabetean behin utzi aireztapenarekin, gero beste gomendio bada, hau dena da mantendu lana. Izaten da protektoreak erabiltzea. Koltxoien protektoreak. Hauek salbatuko gaituzte asko protektorea garbitu daitekelako jantzi garbi gaiuan. Bai. Orduan, hauek jarrita eta aurreko hoiek kontzutan edukita, hau da, aireztapen bat, mugimendua eta barreta bar, asko nabarmenduko da.
Bai? Bale.
Eta gero, ja, zei labeteko prozesu horretan, koltsoiari buelta ematen diogula eta uta beste, egin beharko genukena izango litzateke koltsoia garbitzea, bai? Inoiz egin ez badezu hau, bai? Izan diteke pixka bat ola komplikatu haua. A ber, koltsoietan, inoiz egin ez badezu, agian, oraintxe bertan begiratzen duzu zure koltsoia eta lotxa ematen dizu, bai? Nire koltsoiak ere, antxaren bat edo beste, badu. Baina, maiz zaiatu nahizena garbitzen, eta arduan garbia dago, baina, bueno, ba, bai geratu dela, ba, holako, igual pixkat mantxa.
Orban bat, ez da?
Zerbait, nabaritzen aur zerbait egon zara aldez aurretxe, baina, bueno, garbia dago. Orduan, fabrikatik aterazan bezala, edo dendatik aterazan bezala, ez du zertan egon bar. Baina, nik ikusi ditut koltsoiak, orban handi jakin, eta kontutan eduki behar dugu, hor dagoen horrek, jaten amaten ari digela, lehen esan dizuedan ekosistema horri. Orduan, ikuste behin dugu, gure koltsoiak ez daukala inolako orban ola handirik eta markaturik eta barreta bar, ondo torriko litzateke sodio bikarbonatoarekin, bai?
Vale.
Sodio bikarbonatoa, bikarbonato sodikoa, beti danik erabilidana,
bai.
Azkenean gaz bat da, eta erabilera logiko batekin ez du inolako toksizidaderik eragiten, gero bai, badibidez, binakarrezuriarekin astu ezkero, zera, poto itxi batean bai arazoakeko erre daitezke, baina nazera batean bikarbonatoa lasoik erabilik arazorik ez. Orduan, egingo duguna, koltsoia ondo aspiratu, aspiragailu batekin batzutan ekartzen dutela horrelako bokila berezi bat koltsoientzako eta testientzako.
Bai.
Eta aspiratuko dugu alde batetikan, bestetikan eta alboetatikan. Eta gero egingo duguna izango da, bikarbonatoa, botako dugu, edo sodio bikarbonatoa, koltsoi osotikan, bai? Erabili dezakegu errezago izateko agian tamizadore bat, badakizu irina eta
tamizatzekoa, bai? Pasadore edo antzeko bat, bai?
Olako zerbaite, eta egingo duguna da, koltsoi osoan jarriko dugu bikarbonatoa. Horrek bikarbonato sodikoak egiten duna izaten da, zikinkeri hori egiten duna, ba, jasotzen juten da, bai, koltsoi hori ba egon ditekelako zera lehorra, zaleorra egon daiteke, zikinkeriren bat, zikina edo pixka bat sueltoagoa, izardi pixka bat ere egon diteke, gauza guzti denak jasotzen joango lirateke. Minimo 30 bat minutu utzi, oso zikina balen badago edo lehenengo aldia balen bada bikarbonato hori ikusten da nola marroitzen edo horitzen joan diteken.
Bai?
Ah, bueno, guzti hau dena noski lehioak irekita, airestapena beti garrantzitsua da. Eta gero egingo duguna izango da berriz, aspiradorea pasa, bikarbonato guzti hori dena kentzeko, eta koltsoiaren beste aldean berdina egingo genuke.
Bale.
Berez, bikarbonatoak ez du ezetasunik eragiten, baina bai egin behar dela, ondo xurgatu, ezer geratu, ez da bien. Eta nahi adina alditan egin daiteken prozesu bat da, esan bezala toksikoa ez delako, eta lagungarri izan ditekelako.
Oso ondo.
Bai.
Maitene gustora gaude, baina guardiko ordu batak gain gainen
bai.
Jarretuko dugu, hemendik hilabete barro.
Horrengo batean.
Bale?
Oso ondo.
Mila eskerra mentxe izategatik, eta hoxe, ondo segi.
Berdin,
aio. Agur.